ኢትዮጵያ ኣብ ሰሙን እዚ ይካየድ ዘሎ ሃገራዊ ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ንከይስራዕ ብዝብል ኣገልግሎት ኢንተርኔት እቲ ሃገር ሙሉእ ንሙሉእ ምዕፃ ተገሊጹ። መልቀቕ ፈተና 10ይ ክፍሊ ካብ 31 ጉንበት ክሳብ 2/2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝካየድ ክኸውን ከሎ ናይ 12 ክፍሊ ፈተና ድማ ካብ 5/ ክሳብ 8/2017 ክካየድ እዩ። ጽዮን ግርማ ዝሰርሐቶን ሮይተርስ ዝለኣኾን ዊንታ ኪዳነ ጠሚራ ክተቐርቦ እያ።
ዝሓለፈ ዓመት ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ተሰሪዑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብምዝርግሑ መንግስቲ ነቲ ፈተና ንካልኣይ ግዜ ምድላው ይዝከር
ሊዘገይብን ይችላል። መንግስቲ ነገር ካወቀው ፈተናችን ውጤታችንም ሊዘገይ ይችላል። ምንፈተናው
እዚ ፈተና እንተወፂኡ ንጉዳእ ንሕና ኢና። ምክንያቱ ውፅኢት ፈተና ክደናጎዩ ወይ እውን ናይ ፈተና መዓልቲ ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል። ስለዚ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምዕፃው ንሕና ድማ ፈተና ብግዜኡ ክንፍተን ምኽኣልና ፅቡቅ ነገር እዩ ዝበለት ተምሃሪት ኣዲስ ኣለም ዘውዱ እያ። መንግስቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት መዓስ ከም ዝኽፈት ኣይገለፀን። እንተኾነ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፈተና ልሒኹ መታን ከይወፅእ ብዝብል ኣብ እዋንቲ ፈተና ኢንተርኔት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓፀወ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወናኒ ኢንተርኔት ካፈ ዝኾነ መንልያል ሸዋ መብዛሕትኡ እዋን ትካሉ ብተምሃሮ ከም ዝመልእ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ወላ ሓደ ሰብ ከምዘየለ ይገልጽ። ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክትዓፁ እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ኣብ እዋን ህዝባዊ ተቃውሞ 2015-2016 ዓ.ም ንሰሙናት ዝቐፀለ ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ፌስቡክን ትዊተርን ምንባሩ ይዝከር። ኣብዚ ሓለፈ እዋን ዝነበረ ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኣመሰላ ትካላት ተጠባባቂ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ምዕፃው ኢንተርኔት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ናጽነት ምዕፋን ይኽብሉ ምግባጦም ይፍለጥ። ጋዜጠኛ ዳንኤል ብርሃነ ኣብ እዋን መጻወት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ካብ ገዛ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ብብዙሕ ናይ ንግዲ ትካላት በኣሉታ ከም ዝጸልዎ ንገልጽ።
ኢፍ ዩ ኮንሲደር ዲስ ኣስ ኤ ኖርማል ኮርስ ኦፍ ፕሪኮሽን ሸቲንግ ኦፍ ዘ ኢንተርኔት
መጻው ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ንቡር ናይ መጠንቀቕታ መስርሕ ተወስዶ እንተኮይንካ ብተደጋጋሚ ከጋጥም እዩ። ስለዚ እዚ ዝገድፎ ፅልዋ ድማ ከም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣመሰላ ከተማታት ኣብ ተካይዶ ንጥፈታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት መዓስ ይኽፈትን ይዕፀውን ከም ዘይትፈልጥ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ፎርቲ ዝሓሸ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ናብ ዝረኽባለን ከተማታት ከም ናይሮብን ካይሮን ዝኣመሰላ ከተማታት ክቕይሩ ክግደዱ እዮም።
ኣብ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ዘምህር ስዩም ተሾመ ድማ ነቲ ምዕፃው ኢንተርኔት ሓድሽ ከም ዘይኮነ ይገልጽ።
አሁን የማቲክ ፈተና ወይም ደግሞ ሀገራት ፈተና ስለመጣ ብቻ ሳይሆን እኛ እኮ በየጊዜው ነው ፈተና የሚዘጋው።
ሎሚ እዚ ናይ ማትሪክ ፈተና ስለዝመፀ ጥራሕ እኮ ኣይኮነን። ንዓና እኮ በብግዜ እዩ ዝዕፀወና። በዓል ስልጣን ክመፅእ ከሎ ይዕፀ፣ ረብሻ ብዝተልዓለ ቁፅሪ ይዕፀ። ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንዓና ልሙድ ነገር እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ካብ ኒውዮርክ ዘለኣለም ክብረት ድማ ፀሓፊ ዓምዲ ኢንተርኔት ወይ ብሎገር ክኸውን ከሎ መንግስቲ ንኢንተርኔት ዝርዮ ከም ናይ ጥፋኣት ሓይሊ እምበር ከም ሓደ ናይ ልምኣት ኣካል ኣይኮነን ክብል ይነቅፍ። ከምኡውን እቲ ምዕፃው ኢንተርኔት ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ ይብል።
ይህ ፈተና ሊኪንግ የሚባለው ጉዳይ የጀመረው ፖለቲካዊ በሆነ ምክንያት ነው። ፖለቲካሊ ነው የጀመረው አምና በነበረ።
እቲ ምልሓቅ ፈተና ብፖለቲካዊ ምክንያት ኣብዝሓለፈ ዓመት እዩ ጀሚሩ። ስለዚ ንፖለቲካዊ ፀገም ፖለቲካዊ ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምድላይ መንግስቲ ንቴክኖሎጂ እዩ ዘጥቃዕ ዘሎ።
ንቐስቲ ብወገኖም ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ተኣፋፊት ሶማልን ሱዳንን ትርከብ ኣገደሲት መሓዛ ምዕራብ ሓሓሊፉ ብምክንያት ሃገራዊ ፀጥታ ናፅነት ክጠፍን ትርአ ሃገር ያብሉ። መንግስቲ ግን ነዚ ከምዚ ዓይነት ክስተታት ይነፅድ።